pagarināt tādas laika apstākļa vēl gatavojam sezonai arī Rūskailu.
Pie salām bagātā Ežezera Krāslavas novadā atpūtas komplekss ar vairākiem kempinga namiņiem izveidots pirms 5 gadiem.
Pirtiņa, baļa, nu viss, kas nepieciešams dabas baudīšanai.
Atpūtas vietas administrators Dainis Vaivots saka, te atpūtu pārsvarā atrod divvientulību un dabu baudīt gribošie vietējie Latvijas turisti.
Arī ārzemnieki brauc, kaut kā arī nedaudz, varbūt pamats strādājam uz marketinga, bet lielākoties Kurzeme, Latvijas vidiena tāpēc.
Izteiktāku turismu pieplūdumu atpūtas vieta izjutusi pandēmijas laikā.
Pagājušajā gads bija optimāls, ļoti labs, šogad it kā pagaidām vismaz, kaut kā izskatās drusku čut mazāk, bet nu, es domāju tikai maija sākums, kad cilvēki saka, ka paliek tie kutrāki drusku kaut ko varbūt izvēlas arī uz siltajām zemēm.
Tomēr par to, vai pierobežas tuvums un ģeopolitiskie apstākļi šobrīd ietekmē turisma plūsmu, spriest viņš neņemas.
Mēs esam apmēram 3-5 km līdz Baltkrievijas robežai, bet nu, mēs neesam tajā joslā. Bet nu, mums ir intensīva. Tagad viss pārbaudas, policija pārbauda, robežsargi, zemessargi, varbūt atbraukuši šajien. Ik pēc krustojuma satiek policija, varbūt liekas kaut kas aizdomīgi, kaut kas nav labi, bet nu, mūs jau pie tā pieredinē.
Saudabīgu Laimes salu pašā pierobežā, vien dažus kilometrus no Latvijas-Baltkrievijas robežas un jaunuzbūvētā robežas žoga Krāslavas novadā, turistiem piedāvā apdzīvota vieta ar nosaukumu Indra. Te, nu jau 6. sezonu, ģimenes un draugu kompānijas, darba kolektīvus, skolēnus un pensionāru biedrības no visas Latvijas uzņem Laimes muzejs, kurā izmēģināt Laimes trenažierus arī trauku plēšanu.
Nu ko, plēšam?
Aha!
Uz Laimi!
Mani sauc Ilona Kangīzera, esmu Laimes muzeja Indra vadītāja, un tā ir paša izklaides centrs.
Arī te Covid gads bijis visražīgākais, kad sezonā iegriezās pat 4000 apmeklētāju.
Diemžēl karš Ukraina un šī tāda nestabila situācija Eiropā drusku arī ietekmē, jo arvien mazāk kļuva turistu no Eiropas.
Nāciet!
Ieva ir vietējā, bet kad pie viņas ciemos atbrauc draugi no Rīgas vai citām valstīm, viņa tos labprāt atved arī uz Laimes muzeju un citām turisma vietām pierobežā.
Pirms tam man ir jāpasaka, ka viņam noteikti jāpaņem līdzi ir savi dokumenti. Tad tas vienmēr ir iemesls tādai mazliet plašākai sarunai par to, kā mēs šeit pierobežā jūtamies. Bet tas, ka mēs esam fiziski dažus kilometrus no robežas, nenozīmē, ka mēs esam nedrošībā.
Cilvēks redz, kur mēs atrodamies, apskatoties karte, un viņiem ir bail.
Ar viesu bailēm braukt uz Lielbornes muižu, kas atrodas 7 kilometrus no Baltkrievijas robežas, sastapusies muižas saimniece Nora Poiša.
Mums ir bijuši sabiedriski organizēti semināri, kuru dalībnieki ir baidījušies pie mums braukt, jo mēs esam tik tuvu pierobežai.
Nora Poiša gan īpaši uzsver, robeža ir tik labi apsargāta, tostarp pret nelegālajiem robežpārkāpējiem, ka nereti braucot 50 km no Krāslavas līdz Lielbornei, uz ceļa dokumentus var paprasīt pat 4 reizes.
Tas rada nevis nedrošību, bet man personīgi ļoti liela drošība, jo tu saproti, ka nu, te neviens tā īsti izsprukt nevar.
Latgales Turisma asociācijas turisma speciāliste Laura Spundere norāda uz dažādiem informatīvajiem burbuļiem, kuros iespējams dzīvo vietējie Latgales turisma pakalpojumu sniedzēji un ceļot gribētāji no otra Latvijas gala vai ārzemēm.
Esot šeit Latgalē uz vietas strādājot, dzīvojot, godīgi nav vispār sajūtas, ka tu jūties kaut kā apdraudēts, ka tev ir jāuztraucas.
Laura atzīst, bailes vēl ir skaidrojamas, ja tās pauž ārzemnieki, bet nav saprotams, ja tās ir arī vietējiem Latvijas ceļotājiem.
Vai neizprot, vai tomēr pastāv kaut kāda informācijas barjera, vai izplatās kādas baumas, un līdz ar to varbūt rodas kaut kādas stereotipiskas idejas.
Viņš šeit pat Rēga apsavaicojoties, nu visi tie austruma pīrobeža līkās paša par sevi nadrūša.
Iezīmē baltictravelnews.com direktors Aivars Mackevičs.
Naizdarības ar rūbežas īkortošanu un tā toļok, nu tas atstojas arī izpaidu uz turistiem, nu ka tī nav sakortots, ka tī var īnokt biegli.
Uz izaicinājumiem pierobežas turismu uzņēmējiem norāda arī Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs prezidente Asnāte Ziemele.
Protams, ka Latgalē, manuprāt, šobrīd nav vien karš laiki. Pārāk daudz viņiem ir uzmanības pievērsta tādā nepārāk pozitīvā
Problemātiskāk teritorijām, kas robežojas ar agresoru valsti, piesaistīt tieši ārzemju turistus.
Mēs nu pat runājām ar diviem kājām gājējiem, kas veic meštaku no Kauņas uz Rīgu, un viņi saka, ka tālāk, kur meštaki iet gar Igaunijas, Krievijas pierobežu, tur nu gan viņi neiet, un tur viņi domā, ka ir ļoti nedroši un faktiski tur karo. Nu, tā ārzemnieku izpratne par, kur karš notiek un kur viņš nenotiek.
Turisma nozare ir īpaši jūtīga uz baumām un stereotipiem. Bet viens no veidiem, kā bailes no pierobežas un nedrošību mazināt, ir efektīva komunikācija.
Nu, es domāju, ka šajā gadījumā latgaliešiem pašiem un, protams, kad kopējā valsts politika ir jārunā par to, ka neviens nekur nekaro pie mums Latvijā un ka visur viss ir droši. Un, mums ziņās arī, ja mēs klausamies, kas tik viss Daugavpilī un Rēzeknē nenotiek un ka viss ir slikti un par to labo mēs daudz, daudz mazāk tietam.
Ir tie visi kadri redzēti, kā tie biegli līnpori tajā Baltkrievis un tas ir atstojis iespēju un cilvēki negrib par to savā brēvē.
Norāda arī Aivars Mackevičs robežas nelikumīgo šķērsotāju problēmai, piepulcinot arī lāčus, kas turistus pēdējā laikā biedē kā Latgalē tā Vidzemē.
Daudz ir sacījusi, te ir bēstās vienkārši vistiņi, un šeit ir arī jodomai, kā mēs komunicējamies, lai šie cilvēki, kas ir tieši orientēti uz dabas turismu, lai viņi nesabītos.
Uz jauno sezonu turisma jomā Latgalē strādājošie raugās cerīgi. Nozares speciālists Aivars Mackevičs vairāk aicina orientēties uz Baltijas tirgu, arī somu un poļu ceļotājiem, norādot, no Rietuma Eiropas ģeopolitisko apstākļu dēļ turistu varētu būt mazāk. Madara Bērtiņa, Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.